Milí přátelé, uplynuly více než 2 roky od začátku plošné ruské ofenzivy proti suverénnímu státu Ukrajina. 2. výročí dne, kdy se doslova proměnila Evropa, tedy 24. února 2024, jsem byl opět v Kyjevě. Setkal jsem se tam nejen se členy ukrajinského parlamentu, ale s kolegy z různých částí Evropy. Intenzivní politická jednání střídali přesuny do krytu, kde jsme obvykle pokračovali v poněkud méně formálním stylu. Nejen o tom, ale také o míru, o válečné propagandě a o výzvách pro Českou republiku chci mluvit v dnešní epizodě. Válka neboli speciální vojenská operace, jak ji nazývá ten, kdo ji rozpoutal, měla trvat 3 dny a měla skončit totálním ovládnutím Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský měl být zavražděn a do vlády měly být dosazeny loutky Kremlu. Málo kdo by si před 2 lety vsadil na to, že ukrajinská obrana předvede něco stěží uvěřitelného, a sice, že vytlačí ruskou armádu nejen od Kyjeva, ale ke dnešku také z 56% okupovaného území. To je opravdu úctyhodný výkon. Prezident Zelenský mohl utéct ze země, ale zůstal v Kyjevě. I kdyby dalšího nebylo, už tím vešel do dějin jako lídr. Navzdory ruské agresi a velmi složité situaci na východní frontě je dobrých zpráv z Ukrajiny dnes, 2 roky od invaze, celá řada. Přestože Ukrajinci už nemají žádné válečné lodě, dokázali zničit 20% ruské flotily v Černém moři, takže se musela stáhnout a přestat blokovat obchodní trasy. Blokáda moře, které Rusku nepatří a kde by naopak Rusko mělo respektovat svobodu mořeplavby, tím skončila. Je důležité, že Ukrajina dokázala obnovit vývozy obilí a dalších produktů po moři. Díky tomu také do ukrajinského státního rozpočtu přitékají vybrané daně. Exporty se vrátily na úroveň před válkou a vše se zlevnilo. Pojišťovací společnosti snížily platby za pojištění nákladu. Na tom je vidět, že vojenské vítězství přináší velmi rychle i prosperitu. Co nám ale ty 2 roky války řekly o světě a o nás samých? Žijeme dneska v době, kdy nás obklopuje válečná propaganda. Je například zcela obvyklé, že se ve válkách nezveřejňují reálná čísla obětí nebo zasažených vojenských cílů. Každá strana svoje ztráty tají a zisky zpravidla nadhodnocuje. Proč? Je to taktické. To nejdůležitější se odehrává v hlavách vojáků nebo civilistů a konec konců i těch, kteří tomu všemu přihlíží docela z bezpečí. Válku Rusko udržuje v chodu kvůli ideologii a koncentraci moci v rukou autoritáře. Informace a dezinformace jsou pro něj klíčové. Pokud se Rusku podaří podlomit důvěru Ukrajinců v jejich vlastní vedení, nebo třeba důvěru nás všech v demokracii a právní stát, mají ve svých bitvách a válkách napůl vyhráno. Ruská propaganda však jde mnohem dál, než si mnoho z nás uvědomuje. Rusové útočí v hybridní válce doslova na celou Evropu. Spojené království, Polsko, Ukrajina nebo Německo jsou jí systematicky bombardovány. Francouzské úřady, například Ministerstvo obrany nebo agentura Viginum, zmocněná pro sledování digitálních útoků ze zahraničí, upozornili, že státy Evropy jsou pod masivním útokem. Odhalení BIS o celé síti vlivu Ruska kolem webu Voice of Europe jen připomíná, že ani Česká republika není ušetřena. Cílem přitom není, abychom všichni uvěřili, že jsme se my, jakožto státy NATO, zrovna chystali napadnout Rusko a proto bylo nějak nutné, aby Rusko vpadlo ke svým sousedům a začalo je vraždit. To je zjevná pitomost, určená pro domácí ruské publikum. V našem případě by jim bohatě stačilo, kdybychom si řekli, že vlastně nevíme, kde je pravda. Že ta válka je možná celá ještě trochu jinak. Že tam možná opravdu Rusové, které tam mimochodem poslal fašistický režim, šli zatočit s nacisty, kterých je tam na 40 milionů. Nebo že ty důkazy o nelidských zločinech v Buči a na dalších místech, kudy Rusové prošli, jsou nakašírované. Jenomže nejsou. Viděl jsem to na vlastní oči. Věřte mi, že to z hlavy jen tak nedostanete. Když mluvíme o ruské propagandě, Musíme se ptát, kdo je jejím cílem. Vedle občanů jsou to také ti, kteří mají vliv na dění ve státě. Dezinformacím a lžím, případně obrazu Putina jako racionálního lídra s legitimními nároky na cizí území, podléhají také politici. Historicky stojí za zmínku Německo, které ještě před válkou dlouho razilo přístup, že s Putinem se půjde nějak domluvit a že on sice straší válkou, včetně té jaderné, že sice vraždí své oponenty, klidně i v Berlíně, ale jinak nic neudělá, protože by to ohrozilo jeho obchodní zájmy. Varoval jsem předtím v souvislosti s plynovodem Nord Stream 2 i německého velvyslance v České republice. Kam totiž tahle politika vede, to vidíme dnes a denně ve zprávách z bojiště. Nejen Němci, ale i řada dalších podlehla dojmu, že když se něco nepřejeme, všichni se podle toho budou řídit. Na nejvyšší úroveň vytáhli ruskou propagandu slovenský a maďarský premiér. Orbán dovedně kličkuje, aby si definitivně nezavřel dveře v Rusku ani v Evropské unii, a Robert Fico dnes mluví dokonce o Češích jako o těch, kteří mají zájem podporovat válku, zatímco slovenská vláda prý mluví o míru. Ano, mluví, zatímco my pro mír něco děláme. Kdybyste se na ulici snažili zastavit agresora, který napadne někoho jiného, stáváte se podporovatelem násilí? Obzvlášť, když napadený volá o pomoc? Ne, snažíte se domoci spravedlnosti. Fico nabízí úplně zvrácenou logiku, která může přinést dlouhou a rozsáhlou válku. Po Krymu, který nechal zabrat v roce 2014, už víme, že se Putin nezastaví. Sídlem roste chuť. Putin potřebuje zastřít reálné problémy. Obrovskou míru korupce, nepotismus, nakradené majetky, nespravedlnost. Jako politik selhal. Potřebuje vykreslovat vnějšího nepřítele. Co na tom, že zcela smyšleného? Hlavně, když se Rusové nezačnou stavět na odpor proti Putinovi. A tak jim dává zakusit pocit, že se Ruska svět zase bojí. Občas, když se s knížecími radami pro napadenou Ukrajinu vedle hlasů ze Slovenska nebo Maďarska objeví i další, zejména z řad těch, kteří v Ukrajině od začátku války vůbec nebyli, tak se nestačíme divit. Nedávno se třeba papež František nechal slyšet, že by bylo prý vhodné vyvěsit bílou vlajku a zahájit vyjednávání. Měl tím na mysli, že Ukrajinci mají ustoupit. Fakticky jim vzkázal, ať kapitulují. Snad si nevšiml, že není s kým vyjednávat, když ten, kdo se rozhodl vás zlikvidovat, vymazat z mapy, zničit vaše duchovní a kulturní kořeny, unést vaše děti a schazovat na vás bomby, neuznává žádný racionální argument, jak s ním asi máte mluvit. Pobuřuje mě, že hlava katolické církve nachází více pochopení pro ty, kdo mohou válku ve vteřině ukončit, ale přesto ji dále vedou, než pro oběti, které se na Ukrajině brání a které nespravedlivě umírají. Občas si kladu otázku, jak je to možné, že se tolik západních politiků nebo veřejně činných osob, včetně papeže, nechává okouzlit viděním světa, jaké nabízí prolhaný a nedůvěryhodný diktátor Putin. Když o tom přemýšlím, vybavuje se mi jeden analogický příklad z biznisu. Nedávno jsem mluvil s jedním významným ředitelem firmy, jež působí mimo jiné v Čínské lidové republice. Nezapomenu na zápal v jeho očích a na obdiv, s nímž mluvil o tom, jak snadné a rychlé je v Číně postavit třeba fabriku i celou navazující infrastrukturu. Žádná zdlouhavá povolení ani nesouhlas ekologických aktivistů, nic takového. Jeden den se něco domluví a druhý den se začne stavět, říkal mi tehdy. A biznisu nestojí nic v cestě, tedy dokud si neznepřátelíte režim. Zastupitelská demokracie oproti tomu vypadá jako zdlouhavá, někdy těžkopádná. Rozhodnutí se projednávají v diskuzi a v souladu se zákony a spravedly, která mají ochránit ty nejslabší a brát v potaz zájmy jednotlivce. Vstupují do toho nejrůznější vedlejší faktory a politická témata, jak si ostatně za chvíli ukážeme na otázce pomoci pro Ukrajinu, o které třeba v americkém kongresu jednali nekonečných 6 měsíců. Když to všechno vidíme, je snadné propadnout obdivu k diktátorům, kteří působí jako muži činu. všemu rozumí a dokážou zázraky na počkání. Západní média svého času také obdivovala Hitlera. Jenomže ti, kdo na tohle věří, zapomínají, že jde o dvojsečnou zbraň. Tito takzvaní lídři mají často na rukou krev nevinných a zájmy jednotlivce jsou jim srdečně ukradené. Stačí se podívat na míru korupce v Rusku a životní úroveň běžného Rusa. Tu zmiňovanou fabriku nebo silnici k ní vám dnešní diktátoři klidně postaví na zahradě a když si budete stěžovat, pošlou vás do pracovního lágru. Nesnášejí politickou opozici a veškerý státní aparát, včetně soudů nebo médií, je tu přece od toho, aby jim sloužil. Rozhodnost a efektivita totalitních vůdců a režimů je jenom vnější obraz, který nemá oporu v realitě. Když se podíváte na totalitní režimy, o efektivitě si můžete nechat zdát. Socialistické Československo, celý východní blok stály na lži, pomstychtivosti, represi, nedostatečné či nulové kontrole lidí ve vedoucích pozicích. Příklady, že totality nejsou efektivní, bychom našli v minulosti i v současnosti. Výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 počínaje a rozšířením covidu z komunistické Číny v roce 2019 konče. Vždy byly na prvním místě nejprve stranické zájmy a vnější obraz režimu, které šly na úkor občanských práv a péče o občany. Ve skutečnosti je demokracie, jakkoliv není bez chyb, nejefektivnějším systémem vlády, navíc s kontrolními mechanismy, na kterých se může podílet i každý občan. Když k tomu přičteme, že totality se dá zbavit jen velmi obtížně, zatímco demokracie poměrně snadno, vychází nám, že bychom na demokracii měli dávat pozor a že bychom o ní měli pečovat. Pokud mluvíme o ruské propagandě, měli bychom zmínit, co Putin připravil pro běžné Rusy. Putin vnutil Rusům přesvědčení, že mají naplnit nějakou historickou misi, porazit země Západu jako celek. Když hájí válku, mluví o nápravách křivd minulosti a ohýbá historii staletí dozadu tak, jak zrovna potřebuje. Co na tom, že jde o boha pusté nesmysly? Řídí se tím, že touto demagogií a vytrvalou mediální masáží ospravedlní cokoliv. Knížecí rady udílené Ukrajincům jsou postavené na přesvědčení, že Rusko je připraveno k dialogu. Má zájem na ukončení válečného tažení a nastolení míru v Evropě. Jenže to je mylný předpoklad. Kdyby to chtěli, jdou prostě domů. Místo toho ruský režim posílá na frontu umírat 10 000 vojáků s tím, že tam potlačují nějaké nebezpečí pro Rusko a vejdou do dějin jako hrdinové. Toto tvrzení nemůže být vzdálenější pravdě. Jaké tedy dnes jsou naše úlohy nebo co můžeme dělat? Čelit skutečnosti chce odvahu. Odvahu podívat se pravdě do očí. Začnu odbočkou. Víte, jak dlouho to trvalo, než si svět uvědomil, jaké nebezpečí představuje Adolf Hitler? Teprve 4 roky po začátku války se v lednu 1943 ve městě Casablanca setkal americký prezident Roosevelt s britským premiérem Churchillem. Jejich schůzka vstoupila do historie. Vůbec poprvé deklarovali, že Adolf Hitler musí být zcela jednoznačně poražen a jiná možnost není. Ten jednoznačný cíl pak dokázal mobilizovat spojence, aby napřeli všechny síly a ukončili světový válečný konflikt porážkou diktátora a ideologie nacismu. Proč o tom mluvím? Rozpoutat válku proti Ukrajině rozhodl jediný člověk. Ten ji také může hned ukončit. Jmenuje se Vladimír Putin. Podobně jako jeho neslavný předchůdce, i Putin vytvořil unikátní ideologii, kterou zmobilizoval masy. Má k dispozici represivní složky státu a peníze. Na přípravě svého válečného tažení pracoval Putin 250 let a volání po míru ho nezastaví. Dnes už rozumí jenom síle. Je stíhán pro podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Vůbec poprvé v dějinách je stíhán představitel státu, který je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, tedy té instituce, která má garantovat mír. Rusko se tomuto poslání zpronevěřilo. Podobně jako v jiných válkách musí zaplatit ten, kdo ji rozpoutal. Válečné reparace jsou běžný způsob poválečného vyrovnání. Nabízí se, aby i proto zmrazené prostředky Ruska v západních bankách byly bez odkladu skonfiskovány a co nejrychleji převedeny ve prospěch Ukrajiny. Se stejnou jednoznačností jako v lednu 1943 v Casablance nastal čas i dnes deklarovat, co je naším společným cílem. Vítězství Ukrajiny a bezpodmínečná porážka putinovského Ruska. Ta válka se týká i nás. Spekuluje se o tom, že Ukrajinou to neskončí a že ve skutečnosti chce Rusko napadnout i další státy Evropy, nás nevyjímaje. Ano, nelze to opravdu vyloučit. Ve skutečnosti Putin lže, kudy chodí, a my nevíme, co Rusko chce a co udělá, ať už s Putinem nebo bez něj. Budoucnost předpovědět neumíme. Navíc Putin totiž není Rusko a Rusko není Putin. Pokud chceme uhájit svou vlastní státní suverenitu, musíme se odpovědně připravovat na všechny scénáře. Být připraveni obnovit dialog, až Rusko začne respektovat pravidla a projeví ochotu taky naslouchat. Být připraveni se účinně bránit i proti vojenskému napadení. Připomínám, že v hybridní informační válce už dávno jsme. Rusko nás považuje za svého nepřítele. Promítnout tohle všechno do fungování státu a společnosti je nesmírně složité, nákladné a vyčerpávající. Domnívám se, že je to nejzásadnější úkol, který před sebou tato a příští vlády mají, nejenom u nás, ale i ve spojeneckých zemích. Co dělat, když mír je v nedohlednu? Především musíme systematicky analyzovat současný kurz Ruska, jeho schopnost obnovovat síly a jeho odhodlání pokračovat ve válce. Dopad ruské války je přímý i na naši vnitřní bezpečnost. I proto je tak důležité vyhodnocovat zprávy z bojiště a zohlednit je v našem strategickém rozhodování, mimo jiné o modernizaci armády, a podporovat Ukrajinu, třeba tím, že jí dáme k dispozici ruské peníze, které jsou zmrazeny u západních bankovních institucí. Bez odkladu je třeba nalézt a vrátit domů všechny děti, které byly deportovány z Ukrajiny a podrobeny násilné rusifikaci. Změnili jim dokonce jméno nebo datum narození a nutí je mluvit jenom rusky, aby je odcizili jejich rodině. Každý den se počítá, v dětském věku může být i jediná hodina hrůzy jako věčnost. V Rusku nefunguje justice, proto je mimořádně důležité sbírat důkazy o spáchaných válečných zločinech nebo zločinech proti lidskosti. Ty jsou ostatně trestné i podle zákonů samotné Ruské federace. Jsem hrdý na to, že v tomto úsilí jsou zapojeni i vyšetřovatelé z České republiky. Je to ta nejlepší pomoc, kterou pro budoucnost Ruska bez válečných zločinců můžeme přinést. Ukrajinci nám svým nadlidským výkonem poskytli čas. Čím déle vydrží oni, tím více prostoru máme na budování naší vlastní obrany schopnosti. Potřebují-li munici nebo dělostřelecké náboje, techniku nebo výcvik, musíme jim je poskytovat bez váhání právě teď. Můžeme zapomenout na 2% HDP. Tolik bylo třeba vydávat na obranu v klidných dobách. Teď je nutné navyšovat obranné rozpočty, aby Česká republika mohla posilovat vojenské schopnosti a zajistit připravenost sil. Rozpočet musí být předvídatelný, dlouhodobý a nesmí být za žádnou cenu předmětem politických šarvátek mezi vládou a opozicí. Bezpečnost něco stojí, ale může za to agresor, tedy Putin. Jako suverénní země se nesmíme při vlastní obraně spoléhat pouze na pomoc ze strany NATO. Aktivaci článku 5 o kolektivní obraně mohou i krátkodobě zablokovat třeba Maďarsko nebo Slovensko. Případně to prostě může trvat z nějakých jiných důvodů chvíli. Je na čase se vyzbrojit, musíme mít zásoby munice i další strategické zásoby, a to na měsíce bojů dopředu. Často se mluví o článku 5 Severoatlantické smlouvy, a to ve chvílích, kdy se chceme spolehnout na pomoc ostatních. Ale závazný je pro nás i článek 3, kde se mluví o povinnosti každého členského státu udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku. Musíme intenzivně budovat obranu tak, aby Rusko ani nikdo jiný neměli navrch. Pokud budou mít diktátoři větší sílu a více munice než svobodné demokratické státy, máme problém. Je také čas, aby banky poskytovaly služby a úvěry firmám vyrábějícím munici a zbraně. Občas někdo říká, že se tím vracíme do období studené války a že bychom to neměli dělat. Odkazuji je obvykle k tomu, ať to vysvětlují v Kremlu. My jsme tím, kdo reaguje a nic jiného nám ani nezbývá. Čekat s rukama v klíně není v našem zájmu, když Rusko najelo na válečné hospodářství a věnuje maximální prostředky rozvoji své armády. Nejlepší obranou před agresorem je systematická příprava ozbrojených sil a odpovědná výstavba schopností, aby naše země mohla mobilizovat k obraně. Nejvýhodnější je vystavět takovou obranu, aby si útočník své plány raději rozmyslel. Sem patří i povědomí občanů jejich připravenost. Nemusí jít hned o válku. Útok může mít podobu třeba blackoutu nebo dočasného výpadu zásobování vodou. Platí totiž, že Rusku jde teď o všechno. Pokud by Ukrajina padla, celá koalice států, kterému poskytli zázemí, tedy Irán, Severní Korea a Čína a mnoho dalších, by se odvážili přepisovat hranice doslova po celém světě. Takovou řetězovou reakci také známe z dvou světových válek. Pokud chceme té třetí předejít, musíme to zastavit teď. Na území Ukrajiny se dnes rozhoduje ne o jejím osudu, ale o osudu nás všech. Pokud chceme žít v alespoň trochu bezpečném světě, kde o sobě budeme rozhodovat sami, musíme konat.